Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas vam predstavljamo gudački kvartet Makrisa. Jedan od članova ovog ansambla, violončelista Srđan Sretenović, je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Što ste na početku emisije čuli, danas vam predstavljamo gudački kvartet Makris. Njega je slušala publika sinoć u gradskoj kući u Novom Sadu. Moj gost danas u emisiji Susretanja, Srđan Sretenović, violončelista. Srđane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Publika i uopšte slušalci emisije Susretanja poznaju vas po čitavom spektru vaših umetničkih aktivnosti. Evo, danas govorimo o gudačkom kvartetu Makris, kao jednoj, možemo da kažemo, i umetničkoj novini na našim koncertnim podijumima, sinoć u Novom Sadu, a sutra uveče u Beogradu. No, evo za početak da predstavimo tu samu inicijativu da se od Novog simfonijskog orkestra Makris napravi gudački kvartet. Zašto je to značajno?
Pa, gudački kvartet kao forma je zaista potrebna, kako da kažem, svakom ko se ozbiljno bavi strukom, a da je pritom, kako da kažem, gudač, jel? Violinista, violista ili violončelista. Pa s tim u vezi, naravno, da je potpuno prirodno da pre svega imamo želju da sviramo u takvom ansamblu, jer zaista taj repertoar je veliki. A s druge strane, zahteva jednu ozbiljnu posvećenost probama, dugotrajne pripreme, što u stvari u današnje vreme može jako da prija. Jer možda smo svedoci da nekako se danas stvari dešavaju brzo, možda suviše brzo ili, kako da kažem, ad hoc, ali zato je to bitno, zato je bitno svirati u kvartetu, zato je bitno imati sastav, ansambl. U ostalom, nije ni lako napraviti kvartet, zato što potrebno je nekako doći do pravih ljudi, to je najznačajnije.
Da pomenemo ko predstavlja, ko su članovi gudačkog kvarteta Makris?
Članovi su Dušan Panajotović i Ljubomir Trujanović, violine, i Marina Popović, viola, i ja kao čelista.
Kako, pomenuli ste taj senzibilitet, da je neophodno zapravo da se pronađe četvoro ljudi koji funkcionišu, možda i razmišljaju na jedan, ne mora ni isti način, ali prosto u onom profesionalnom smislu da dišu kao celina. Kako se prepoznaju ljudi koji mogu da sviraju zajedno?
Pa, da budem potpuno iskren, ja sam dosta morao da sačekam da bi se napravilo nešto tako. U stvari, svedoci smo da dosta nekih mojih prijatelja koji su zaista izvanredni muzičari su sticajem okolnosti otišli jednostavno iz zemlje. Miloš Petrović, Mladen Drenić u zadnje vreme, ali naravno to je sad stvarno jedan veliki broj ljudi koji je, sa kojima sam ja ranije svirao, tako da sam u stvari morao da sačekam malo da se napravi neka nova konstelacija ljudi, i ovi moje kolege koji su tako nešto godinama mlađi dosta od mene, ali u suštini negde se jako dobro razumemo muzički, tonski, u izrazu, tako da znate kako, mi smo svi u kontaktu jedni sa drugima, svirački, po ovaj ili onaj način, da li sviramo ili smo čuli neki koncert ili smo, tako da kako ja kažem, to neko prepoznavanje ne dolazi od danas do sutra, već je to jedan proces koji nekada traje, pa i u ovom slučaju svakako da je trajao nekoliko godina. Tako da onda u stvari kada se to prepozna i kada ljudi počnu da sviraju zajedno na taj način, onda mislim da može da se dođe zaista do pravih rezultata. Sve ostalo, sakupljanje neko po nekom drugom principu, mislim da je potpuno, ajde da ću kažem, pogrešno, ali ne može baš da dovede do nekih, kako da kažem, umetničkih rezultata, pa uznam kako.
Kojim programom ste se predstavili sinoć publici?
Pa ovako, program je zapravo vrlo zanimljiv. Mi imamo gošću iz Amerike, iz SAD-a. To je Boja Kragulj. Ona je našeg porekla, ali rođena je, ona je Amerikanka. Ona je klarinetiskinja i mi smo sa njom izveli na početku koncerta Brahmsov kvintet, čuveni. Dalje svirali smo još dva kraća komada sa njom, to su Munov kvintet i Glazunov kvintet, i svirali smo Simićevo delo, po prvi put izvedeno, to je naši kompozitor Aleksandra Simića, i negde u sredini programa je išao jedan kratak Makrisov komad koji je jako zgodan, to je na jednu temu Fiorila, virtuozna jedna kompozicija gde u stvari najviše posla ima Dušan kao prva violina, ali zaista simpatičan komad, traje 2-3 minuta, ali onako kao neki, da kažem, kapris za violinu, spratnju na stroje, tako vrlo zanimljivo.
Mogu da zaključim da se zapravo gudaški kvartet Makris predstavio u jednom obliku koji nam pokazuje koliko i same te forme kamerne muzike mogu da budu promenljive. Dakle, imali ste gošću klarinetistkinju, te na repertoaru dominirao upravo repertoar kvinteta. Koliko vas negde kao muzičara i uopšte kao samog dela kvarteta Makris inspiriše upravo ovo istraživanje zvuka? Dakle, formirani ste kao kvartet, a sada prema potrebi taj zvuk može da se i proširuje. Pretpostavljam, evo, kvintet, možda i neke sekstete uspemo da čujemo, ili neka dela malo složenije kamerne muzike.
To jeste negde, kako da kažem, neki uobičajen proces da se kvartetu priključuje još tako jedan instrument kao u ovoj prilici, ili više, naravno. Tako da jeste, zanimljivo je, zaista treba dosta rada tu uložiti u, kako da kažem, prilagođavanju i zvuka, i izraza, i nekih, da kažem, muzičkih vremena kada se svira sa klarinetom, to je potpuno drugačije nego kad smo sami. Samim tim, dobro, malo smo, onda sastav je malo širi, pa
da.
Nekako sve je pomalo drugačije, ali opet je divno i lepo, i uživali smo i u ovim pripremama sa Bojom, i sledeće nedelje ćemo u stvari snimati ceo taj program, tako da to je to u planu, da se napravi taj neki dobar jedan reprezentativni snimak ovog repertoara.
Sutra uveče u holu Kolačeve zadužbine predstavit ćete se i beogradskoj publici. Da li sa istim ovim programom?
Da, program će biti isti, bez skraćivanja i proširivanja. Program onako nije ni dugačak preterano, ni kratak, taman bit će bez pauze koncert. Taj hol je inače vrlo prijatan.
Upravo sam to htjela da vas pitam.
Vrlo je prijatan za sviranje i za publiku. Ja sam prošli put svirao sa Trinity Barok ansamblom, isto koji vodi Predrag Gosta. Mi smo tu održali koncert, bilo je pod svećama, bilo je stvarno divno, jedna lepa atmosfera. Akustički je vrlo prijatno, tako da očekujem da će to biti jako lepo sve zajedno. Thank you.
Danas u emisiji Susretanja predstavljamo gudački kvartet Makris. Moj gost Srđan Sretenović, jedan od članova ovog ansambla. Srđan, evo, pričamo o novom kvartetu koji se pojavljuje na našoj sceni i to je jedna lepa prilika, kao što je, evo, i publika sinoć imala prilike da čuje u Novom Sadu, imaće prilike da čuje i sutra beogradska publika, da se kamerna muzika zapravo čuje na koncertnom podijumu, da se ona obogaćuje i da se pokazuje kako ta jedna forma gudačkog kvarteta može da dobije neke nove kvalitetne oblike. Sarađivali ste sa umetnicom koja je došla iz Amerike, pretpostavljam da za neku budućnost, možda i do kraja sezone, ima još najava koncerata gde će vas videti publika i u našoj zemlji. No, evo, ne mogu da odolim, da vas ne pitam, znajući sve ono što radite, dakle, evo, pomenuli ste i Trinity Barok, i ansambl Gradilište, i radite kao profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, svirate u orkestru Makris, bavite se kamernom muzikom, kako zapravo gledate na sve to? Rekla bih da je bavljanje kamernom muzikom za svakog muzičara jedna, hajde da kažemo, higijena profesije, naročito za one koje negde kontinuirano sviraju samo u simfonijskom orkestru.
Pa, složit ću se s vama, jeste, zaista, zaista je jako bitno. Ja sam negde sticajem okolnosti, tako da kažem, još od studentskih dana, dosta svirao u kamernim sastavima. Ja ne znam, ja sam, mislim, imao paralelno 3-4 kamerna sastava sa trio sa klavirom i flautom, pa gudački kvartet, pa kamerna samo sa klavirom, pa trio sa violinom, klavirski trio, ono standardni i tako. Pa mogu da vam kažem da verovatno da se tako i najviše uči. Kako da kažem, mi ne bi trebalo da učimo da vladamo instrumentom, mislim, trebalo bi, ali nije to, kako da kažem, poenta, to je samo jedno sredstvo, znate, ali ako ne svirate u kamernim sastavima sa kolegama i, da kažem, uvijek treba težiti da se svira sa boljima od sebe, ako je ikako moguće, i da se tu onda u stvari uče prave stvari i nekako, i ne mora se uvijek naučiti nešto od violončeliste. Ako ste violončelista, možete da naučite od violiniste, pijaniste, klarinetiste, od bilo koga ko je stvarno vrhunski umetnik na svom instrumentu, a to se najbolje radi upravo u kamernim sastavima, raznim kamernim sastavima, i treba sve to proći. Onda ste, što više toga prođete, literature i više ljudi upoznate, više svirača, svirački, jer pričamo o tome, vi ćete u stvari biti onda bolji muzičar i značite više, nešto više o svemu tome.
Radite kao profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Koliko je danas među mladima koji upisuju fakultet prisutna ta svest o kamernom muziciranju? Znamo da svako ko počne da svira neki instrument sebe vidi kao solistu, međutim modifikuje se negde ta percepcija, i rekla bih da poslednje godine možemo govoriti čak i o renesansi kamerne muzike. Koliko je sada ta neka osvješćenost prema kamernom muziciranju kao nekom možda ostvarljivijem vidu prisutnosti na sceni prosto nešto što bi trebalo da bude usmerenje mladih ljudi koji dolaze?
Pa ja mislim da mladi naši studenti dosta rade na tome. To je moj utisak. Ima stvarno i dosta koncerata, studentskih koncerata, i mislim da nije to neka težnja da svi budu solisti više, da to nije kako da kažem, primarno.
Da li to menja odnos prema instrumentu?
Pa kako da kažem, ne bi trebalo, u stvari treba uvek težiti ka tom, kako da kažem, vrhunskom sviranju i sopstvenom usavršavanju, ali opet ako moraš još dodatno i da se prilagodiš, onda je to dodatan kvalitet koji može da koristi i u solo svirci, jer nije ovaj redak slučaj da ako sviraš solo sa orkestrom, da se orkestar iza tebe raspadne dok sviraš koncert. To se dešava, ali ti onda moraš da znaš da izađeš odatle.
Dakle, dok pričam o ovome, sve vreme mi je nekako u glavi tolerancija u odnosu na ljude sa kojima se radi. Nekako je najlakše kad je čovjek sam na sceni, ali uglavnom, evo, i kada svirate vaš instrument, violončelo, uglavnom je tu i klavirski saradnik ili sarađujete sa nekim drugim muzičarima, i upravo ovo što ste rekli, bilo šta da se dešava na sceni, vi morate da znate kako da izađete iz toga. Pretpostavljam da se to uči samo jednom čestom praksom, da to u učionici i ne može osim ovako da se verbalizuje, ne može da se nauči.
Pa istina je, mislim da je posle svega ta neka praksa na sceni najvažnija i za uopšte neki odnos prema tom nastupu, prema nastupu pred publikom. Dosta se priča o tome, ta neka tema koja je prisutna, recimo, ne znam, trema, pa ne znam da li je neko nervozan dok svira na javno, ili ne znam šta se sve dešava, kome nije bitno, ali upravo je to, dakle, rešenje. Ako ti imaš dovoljno sati na sceni pred publikom, mislim, tako nešto više ne može da postoji, jer prosto se osjećaš kao kod kuće, nema više tih nekih, ne postoje takve priče. Zato je bitno za, recimo, mlade, za studente, da što češće nastupaju, i mi se na fakultetu stvarno trudimo da organizujemo koncerte klase, oni se isto sami organizuju, tako da mogu da kažem da u poslednje vreme imaju prilike da nastupaju, i da to je jako dobro. I naravno, lepo je vežbati kod kuće, lepo je svirati u kabinetu, ali negde je najlepše svirati za ljude koji su došli sa idejom da nešto dožive lepo i da svima bude lepo u toj sali, jel?
Kako organizujete svoje vreme? Evo, možemo da kažemo da ste posvećeni muzici, viđamo vas na koncertnim podijumima i čitavi taj spektar negde vaših umetničkih aktivnosti. Ako dodamo tome i pedagošku aktivnost, zaista možemo reći malo slobodnog vremena. I uopšte, može li muzičar kome je to profesija, umetnik kome je muzika profesija, imati slobodno vreme?
Pa kako da kažem, Jeste, nije ovaj lako nekada izdržati tempo, takav tempo, da nedeljama nisam, recimo, imao slobodan dan ili tako nešto. Znači, praktično ne postoji ono vikend, ne postoji radno vreme, nekad se ostane kasno na probama, pa se sutra ponovo rano ujutru proba ili nešto vežba ili priprema i tako dalje. Kako da kažem, posao, naš posao nije, kako da kažem, ono, lak, nije ni nešto što može da se, kako da kažem, ograniči u nekom vremenu. Prosto je bitno dobro isplanirati, jer znate kako, ako vi imate sad, ok, radimo ovaj Makrisov sa kvartetom Makris jedan program, međutim iza toga dolazi još nekoliko programa koji će se desiti i o kojima treba razmišljati pre svega i dobro organizovati, a neretko se dešava da mora da se paralelno pripremaju programi. I onda je to tako, to je taj neki tempo i to nešto što se kao neki točak stalno kotrlja. I onda naporno je i fizički, jer sviranje zapravo nekako, bar što se tiče mog instrumenta, violončela, ili bar ja tako sviram, ne znam, ali hoću da kažem da traži i jednu fizičku snagu i izdržljivost i neku formu.
Da li mislite samo na sviračku formu ili na formu duha i tela uopšte?
Uopšte, jer zaista su to i negde fizički napori. Znate, svirate, ne znam, danas probu 4 sata, pa sutra ujutro još 4, pa onda uveče još jednu probu, pa onda preko sutra da generalna i koncert, pa onda opet dođe nešto sledeće.
Umeđu vremenu vežbate.
Pa dobro, koliko moram da kažem, jer pretpostavlja se da sam već spreman za taj, znači da je to sve već pripremljeno i navežbano, znači to su probe na kojima je već sve, kako kažem, individualno mora da bude završeno. Tako da se vratim na pitanje. Malo je slobodnog vremena, osim kad ga ima puno. A to su ovi naši, da kažem, pod navodnicima neki kraći ili duži raspusti gde čovjek stvarno može da se opusti onda, da, ali to je tako valjda u svakom poslu. Ali kažem, najviše može da smeta to nemanje slobodnog dana, recimo. Meni to lično vrlo često zasmeta kada se vezuju nedelje bez slobodnog dana. Onda to onako malo dođe naporno.
Do umore.
Da.
susretanja.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Ginastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Mi smo danas u svetu muzike, upravo kvinteta, najavljujemo sutrašnji koncert budućeg kvarteta Makris. Publika ga je slušala već na koncertu koji je održan sinoć u gradskoj kući. Moj gost Srđan Sretenović je violončelista, razne teme otvorile upravo najava ovog koncerta. Srđane, evo, možemo da kažemo poslednjih sezona i simfonijski orkestar Makris kao novo neko izvođačko telo značajno se pozicionira u srpskom muzičkom životu. Kako vi gledate upravo na činjenicu, eto, da je formiran još jedan simfonijski orkestar koji daje mogućnost ne samo ljudima da prosto postanu deo ovog umetničkog tela, već prosto ima jednu novu, rekla bih i specifičnu repertoarsku politiku koja se otvara prema širokoj publici?
Pa ovo ste dobro postavili, o stvari, kao tezu i kao konstataciju, jer istina je, u stvari, ono što se meni najviše sviđa u tome jeste upravo to što ne prepoznajem ljude u publici. Znači, ja dođem na koncert, sviram i pogledam u publiku i ja ne poznajem te ljude.
A sala je puna?
Sala je puna, da. Znači, to je, kako da kažem, mislim da je Peđa uspio da tom svojom politikom priđe nekoj drugoj publici ili, da ne kažem, novoj publici ili tako neki ljudi koji su prepoznali, ja pa vidi, ovo je baš interesantno, doći ću i sljedeći put i dođu. Ali, kako da kažem, bilo je koncerata, nekih koncerata, ne ovog orkestra, nego nekih drugih sastava i tako, nije bitno. To je bilo pre dosta godina, gde je bila upravo neka druga, kako da kažem, dimenzija u smislu da samo kolege i prijatelji dođu na koncert. Mislim da je to onako malo isto čudno.
Nešto bih vas pitala po tom pitanju, kad kažete kolege i prijatelji samo dođu na koncert. Retko viđemo muzičare na koncertima?
Pa ja konkretno, recimo, moj slučaj je da ja jedva postižem da odem na svoje koncerte. A kad nisam na svojim koncertima i probama, onda najiskrenije volim da se posvetim porodici i deci.
A da li vam nekad nedostaje tišina?
Tišina.
Često muzičari kada dođu ovde, kolege, pa upravo kažu, eto, nedostaje taj mir, da odu negde u prirodu i da slušaju nešto što nije ta muzika, nije nešto što prosto jeste deo neke njihove svakodnevice.
Pa ne znam kako da vam odgovorim na ovo pitanje, jer ja stvarno volim i da se odmaram u tišini i u prirodi, ali ja volim muziku zaista i nisam nešto opterećen sa tim. Mislim, slušam pop i rock i ne znam ja, i klasično, naravno. Ba, volim da čujem, volim da slušam muziku, bez obzira što su mi uši ono umorne, ali opet sve jedno, ja, zaista nikad mi nije, ne mogu da se predoziram muzikom, čini mi se.
Spektar vaših interesovanja obuhvata i savremenu muziku. Koliko je zapravo ta jedna svest o neophodnosti negovanja savremene muzike i jedne, možemo da kažemo, i profesionalne odgovornosti prema vremenu u kome živimo, zapravo deo, eto, i te vaše umetničke ličnosti?
Pa kako da vam kažem, meni je ovaj, bavljenje savremenom muzikom negde zaista jako važno, dosta dugo, još od studentskih dana sam se ozbiljno posvetio tome, svakoj toj kompoziciji koju sam svirao. Pričali smo nešto ranije o tom nekom procesu učenja kroz kamerne sastave.
Da.
Međutim, jedan od najvažnijih procesa učenja jeste proces saradnje sa kompozitorima. Dakle, to je od primarne važnosti, da možda na kraju krajeva i za samopouzdanje. Jer vidite, mi nismo stvari u kontaktu danas, ne možemo biti u kontaktu sa Brahmsom, sa
Glazunovim.
Tako je, sa nekim ljudima koji više nisu sa nama,
da.
A sviramo njihova dela. I sada, ok, kako mi možemo da budemo sigurni da sviramo baš onako kako su oni hteli? Bach,
da.
Mozart, Haydn, kako mi možemo? Pa eto, možemo kroz saradnju sa kompozitorima koji su danas živi, koji danas komponuju, koji zapravo komponuju nekad i jako komplikovana dela. Međutim, ti neki, kako da kažem, postulati svirački, izvođački, postulati fraziranja, razumevanja, legature, artikulacije, gde u stvari u savremenim kompozicijama vrlo često, i to je dobra stvar kad to postoji, je zaista napisano na svakoj noti kako je treba ocirati u smislu artikulacije. Mislim, negde kad se čita tekst kod dobro napisane kompozicije savremene, je sve bukvalno upisano. I sada to tumačenje kompozicije i dalje, kada se sve to spremi, onda rad sa kompozitorom, gde kompozitor doda eventualno nešto ako treba i potvrđuje u stvari ispravno razmišljanje. E, to je najvažnije. Da to po prvi put kad sviraš kompozitoru, da vidiš da je on zadovoljan, da si ti pogodio, da si rastumačio delo apsolutno, da ti je sve tu jasno, i naravno onda doraditi eventualno to što treba. Kompozitori su vrlo, vrlo puni znanja, puni, kako da kažem, opšteg znanja, ne ono, mislim, znate kako, mislim, nekad neki izvođač može da upadne u zamku instrumenta na kom radi, na kom svira. E, to je ovaj, to treba da se izbegne u svakom slučaju, jer to neko opšte shvatanje ovaj je ipak mislim važnije, gde kompozitor mnogo može da pomogne, jer nije opterećen tim instrumentom, on zna šta želi da čuje.
Da.
I uglavnom kažem to je onda se vraćam na ovo dalje. To meni daje puno samopouzdanja u stvari, i negde, kako da kažem, u tome da ja kada tumačim i Brahmsa i Beethovena i Mendelsona, da sam ja na pravom putu.
Kada pominjete saradnju sa kompozitorom, šta je za vas kao izvođača najvažnije? Kažete da su kompozitori puni znanja i opšteg znanja. Koliko je sa samog izvođača važno da bude isto pun znanja? Dakle, kada uzmete delo jednog autora, da imate neku percepciju njegovog dotadašnjeg stvaralaštva, stila, nekih afiniteta. I opšte kako počinje taj trenutak iščitavanja jedne nove partiture, ako ne znamo šta je negde u nekom stvaralačkom smislu kao izraz njoj prethodilo. Onda idemo od note do note.
Pa nije, mislim, kako da kažem, muzičke ličnosti, odnosno tog stvaralaštva.
Da.
Treba se uvek uputiti, naravno, ako po prvi put radimo neku kompoziciju, mislim, bitno je da negde se, kako da kažem, uhvatimo stil prvo kojim on radi i da vidimo šta je u njegovom stvaralaštu bitno, da li je bitno, ne znam, da li je bitno da se čuje samo neka, ne znam, atmosfera, pa tako neki tepih, ili je bitno da se bude, ne znam, jako ekspresivan ili kako god. Bitno je to, naravno. Ali kažem, ja to u posljednje vreme nešto vrlo često mi dođe da kažem, ali zaista na početku i na kraju bitan je talenat u ovom poslu. Jer može se ispričati velika bajka i ne znam šta, ali je na kraju, ako to, kako da kažem, ne može da dopre do srca nekog u publici, mislim da nema nikakvog smisla. Mislim da je to smisao. Naš posao jeste da ljude koji dođu na koncert odvedemo na neko drugo mesto. Znači, naš nije posao da mi odsviramo nešto. Ok, odsvirao si. Ali ako nisi tog čoveka kao i sebe dok si svirao uputio na neko razmišljanje da može da ima neku, kako da kažem, sliku nekog drugog mesta ili neke lepe žene ili nečega tako, kako da kažem, ima u muzici naravno mnogo i toga što može da uputi na nešto što nisu lepe emocije, znači dramatične situacije i tako dalje. Mislim, znate već u čemu se, šta se postoji, ne samo u savremenim kompozicijama, već i u, naravno, i u ovom Brahmsovom kvintetu. Ima dosta i tuge i muzika prosto nama dočarava neke događaje, neka mesta, neke ljude, emocije, i to je u stvari ključ. Bitno je da se to prenese publici.
Evo, najavljujući koncert Gudačkog kvarteta Makris, otkrili smo različite neke teme koje su interesantne. Ja sam sigurna da su i slušalci današnjeg izdanja emisije Susretanja zaista imali priliku da na neki način i razmišljaju o svemu onome o čemu smo mi danas razgovarali. No, evo, bližimo se kraju današnje emisije i pozivamo i slušalce emisije Susretanja na sutrašnji koncert Gudačkog kvarteta Makris. On će biti održan u holu Kolačeve zadužbine i ono što negde moram da prenesem jeste da se ulaznice prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine, da ima samo 100 mesta za sedenje, ostala mesta su stajaće. Tako da pozivamo vas da na vreme nabavite svoju kartu, da dođete ranije na koncert i da obezbedite sebi i mesto za sedenje. Srđane, ima li nekih najava za neke buduće koncerte kvarteta Makris do kraja sezone?
Pa u ovom trenutku praktično nemamo, ne možemo da kažemo tog i tog datuma će se desiti, ali ja sam siguran da će se brzo desiti neki naredni koncert. Ali u svakom slučaju, eto, to je nešto što ćemo raditi, neko snimanje CD-a sledeće nedelje, pa to je ovako isto jedan deo projekta. I to je jako lepo, to je opet ozbiljan neki posao, tako da to je ono što nas prvo čeka posle ovog sutrašnjeg koncerta.
Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, predstavili ansambl, ali evo i ove teme koje su u vezi sa kamernom muzikom, proučavanjem iznutra, spolja muzike, slušanjem muzike i naravno nekoj percepciji savremene muzike. Hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.